Ya grupa moc, kapel var. Prostě to je Dievs. Notikumi tik ļoti skaidri, ka tāds jautājums patiesībā ir taču liekas. Kā citā vietā evaģēlijā mēs lasam, rabī, mēs zinām, tu esi taisnas, jo neviens nevar darīt tādus darbus, kādus tu dari, ja tas viņam nav dots no Dieva. Ar tādu lišķīgu vārdu savā laikā pienāk tie, kas grib Jēzus savu audzināt ar nomas maksas došanu. Un kad šī lišķība ir teikta, tad saki, vai Jēzaram maksāt nodevs vai nemaksāt. Varam tā. Un šeit viņu saka, mūtas šīs mās, jā, bet kas tā? Kādās varā, kādās spēkā tas notiek? Viens ļoti gudrs sinedrija loceklis Gamalielis. Tas, tad, kad jūdzi sapulcējās spriest, kā Jēzu nonāvēt, viņš pat tā, ka ļoti skaists un gudrs vārds. Viņa pārkliets un apsauts. Viņa saka, liekat šos cilvēkus mierā. Ja tas ir no cilvēkiem, tad tas iznīgs pats no sevis. Bet ja tas ir no Dieva, ka jūs nekļūkstat vien Dieva pretinieki. Nu, šeit kaut kas no šī jautājuma ir galvā jāpārliecinās. Un Jēzus uz to prasa vien pret jautājumu. Sakat Jāņa Kristīna. Vai no cilvēkiem, vai no Dieva? Šie saka ar vieglā, ko viņi saka par Jāni Kristītāju. Par Jāni Kristītāju, par kuru Jēzus saka, no cilvēkiem zimušos starpā nav neviena, kas līdzinātos Jāni. Jānis ir pravietis, bet Jāni nokauj. Jēzus ar gļēvumības. Un kādas netiklas sievietas atrīmības dēļ. Tā kā ir Jāņa Kristīna, tā cilvēki no Dieva. Un tu ir slasti, ko te? No Dieva? Jā, bet kāpēc jūs neklausim? No cilvēkiem? Tad cilvēki metīsies virsū un viņas saplosīs, jo visi cilvēki, kas bija nākuši ar Jāni Kristītāju sakarā, jāredzēja pravieti tādā pat veidā, kāds bija Elija, kāds bija Jeremija, kāds bija lielie jūda. Pravieši. Viņi atbild ar to diplomātisko atvairību. Mēs nezinām. Ne. Nu, ja jūs nezināt, es arī jūs nesu. Bet īstenībā jūs jau zināt. Tikai, ja jūs pateiksit no Dieva, tam līdzināk tu tad šis nākošais, kuri vēl tad sauc pa pravīmē, Jēzus. Tas ir pārāks par Jāni Kristītāju. Ja Jānis Kristītājs ir Dieva sūtnis, cik lielākā mērā vēl Kristus. Un viņam ir tiesības to darīt. Pacelt pātaku. Tātad tev uzstaties. Dieva tiesa pārāk. Mīļie draugi, tā ir viena baisa lieta, ka tu ticības vietā. Ierodās cilvēcīgais materialismas un politika. Šie farizēji gribētu lieliski politiķi. Savus nodomus un savu viedokli viņi patur pie sevis un vietiešiem viņi nesaka patiesību, lai viņi varētu šos vietiešus vienmēr kaut kā savā varā turēt. Šī sakarā es gribētu pateikt ļoti nopietnu vārdu. Mēs patreiz atdzīvojam tādā laikmetā, kurš politika visiem spēkiem cenšās savā varā iegūt kristīgu maznīcu. Šie Harčova ieteiktie jaunā tipa priesteri, kas sadarbosies ar komunistu ideoloģiju un ideologiem kopīgajos jautājumos, kopīgajā kultūras celšanā, kopīgajā ar izglītības laukā un tam līdzīgi. Un atļaus templi, ja galu galā, ja tas nāk tautai par labu, kāpēc tai tur neierīkot banku un valodas apmaiņu, kāpēc tur neierīkot tirgošanos ar ļoti nepieciešamām lietām, jo kur gan vairāk cilvēku saskrien, ka kādā baznīcā norīkosim priekštelpā. Tas jau netraucēs dievkalpojumu tā par to laiku, vai aizdīlgs priekšā vai kā, bet taču laiks varbūt izmantots, cilvēki būtu pakalpots, viņiem būtu tā. Ziet, šie notikumi bāņojās priekšā tagadējai kristīgās baznīcas sagandēšanai. Viņa sagandēšana no iekšpuses, viņas templja pielūžņāšanā, ar taisnojumi nepieciešamām lietām. Attaisnot var, jo ir nepieciešami. Jūs tak saprotīsiet, jūs tak nebūsiet tik atpakaļ palikuši, ka jūs ne sevišķi jūs augsties pat to, ka mēs ierīkosim gleznu galeriju baznīcā. Pa to laikam nenotiks dievkalpojumi, bet ar dievkalpojumi laikā, lai cilvēks taigā un skatās. Un kas tur, ka tur tas mats, lai darīs nevis to dara, ka savu kādu. Brāļi, turiet vaļā acis un ausis. Un vērojiet šo pasauli. Šī pati tendence, viņa ir mūžīga. Jo viņa cīņa pret Kristu. Cīņa pret Kristu ir mūžīga. Tumsa spēks jūtās apdraudēts. Tur, ka viņš parādās. Tāpēc viņš ir jāiznīcina. Nav jāļauj viņam uzvarēt un paņemt savā varā cilvēku bēsi. Mēs, brāļi, netiksim šodien tālāk. Ja tālāk viss ir tās līdzības, ko pestītājs runā par kalpošanu Dievam. Pareizot dievkalpojumu. Šeit bija šī lielā cīņa par Dieva svētu. Šīs Jēzus tiesības šķīstīja templi. Viņš ir vienīgais. Šī pretestība, ar ko viņš sastopas, un šīs zīmes, kas tam visam iet līdzi. Bērni, vārdieslimie, mīļīgie, Dio campo scelto. Dio che spasci in tasca berre, vir casci onde complizzati, usgiam da milietta stiosci. Gli auro parliavano, un amo parlava. Da pezzmarus gabilet, Gesù spazzò dai patagai, un zio da tosiambola. Da pezzmar prietatis, ca dal temple isperara, sostir vois, arisami padrisci. Da pezzmar temple ianact, netica e tie, che scant quattor pirks, betie curiam ne calmava. Tie, kurie pašiem vajag, lai viņiem tiktu dots, viņu nabadzībai, viņu sāpēm, viņu grūtībām. Šī Kristus kārtība, šis Kristus tiesības, šis notikums ar neauglīgo kuru, brīnišķīgi skaisti. Saka, mēs kādreiz jau tagad tā, kā tādā rotaļa danci apkārt rokās saģērušies ap to brīnišķīgo latviešu kultūras, ko priecājies. Cik viņam zaļas skaistas lapas, dzējas, literatūra, teātris, kino, dejas un visi šie brīnišķīgie kultūras izpaudumi. Pamekliet kādu augu, tā kā jūs varēs iedomājies. Tas viss ir tikai narkotika. Tāpat kā tas, kas ievilcis dūmu, vairs nejūtis savu. Šiem notikumiem varētu daudz skatīties. Bet šī Jēzus īpatā izpausme, viņa sāpes, viņa nožēla par Jeruzalē. Viņa dusmas par piegādīto svētu. Svētums ir svētums. Un jums kā nākošajiem garīgā darba, un jau esošajiem garīgā darba darītājiem. Un bet pateikt vienu ļoti vienkāršu patiesību. Man ir nācies kādreiz tā dzirdēt no cilvēkiem, kas tā ārpus mūsu draudzes stāv. Un saka tā, nu jā, ko tu, kas tur tā tiek īpaši darīts, lai tur tie ļaudis tā nāktu, un tā mazdīts ir labi pilna, un tā. Viņi rādi mēģina to lietu atvarāt. Es esmu vienmēr jums mēģinājis to darīt skaidru, vai tad, kad jūs to esat prasījuši, vai arī citādi piegadījuma, ka tas, kas notiek Dieva namā, tam jānotiek garā un patiesībā. Tas ir, ja jūs Dieva namā turiet lūkšanas, un mūsu liturģijā ir daudz lūkšanu, tad lūdziet Dievu. Nenoskandējiet nesaprotamu rindiņu. Jajus Dievana vārdu. Paskaidrojiet Dieva vārdu, tad paskaidrojiet Dieva vārdu. Negudriem mācības, negudriem gudrības vārdiem, bet arī ne tukšiem sakliem, pasaulīgiem priekšstatiem, pasaulīgām lietām. Tas, kas notiek no kancels vai no altara, tam jābūt Dieva vārdam, jātot pasludāt kā Dieva vārdu. Nevar runāt par padomju varenajiem sasniegumiem, uz gadsvētkos, par aurolu šāvieniem, uz pasaulē, ienesuši brīdišķīgi jau kārtību. Ja jūs studiniet, tad studiniet Dieva vārdu. Nevienmēr jūs būsiet augstumā, saka, ka jūs tā ar aizgrābtību, ar prieku, ar spēku, tiekās pats vārds atverās un nevar vien līdz galam pat visu izteikt. Tā ir. Un tas ir svētīgi. Bet kādreiz ir tas cilvēka gars ir noguris. Jā, ko darīt? Meklēt kaut kādus izlīdzēšanās veidus, stāt tīt cilvēkiem tukšas prūdas un tukšas pasaules, nekādā ziņā. Lasiet to pašu Dieva vārdu, pārstāstīt viņu saviem vārdiem. Ja tā viņa. Un visu pēc, ka jūs nākat pie iestādījumiem, tāpat pie kristības un tāpat pie svētā vakarīdiena, apzināties, ko jūs darat. Lielais kristīgās baznīcas, var teikt, ticības gaismanis, mirušais Zviedrijas bīstaps, Nātins Sotagums, kādreiz vai kādas reizes tā teicis, pirms svētā vakarīdiena iestādījums, ir pieejami tos izrunāt. Atkārtojam Kristus vārdus. Noliecaties ar savu iekšējo cilvēku godībā. Atstājiet visu citas domas. Jūs stāvat lielu noslēpumu priekšā. Lielas žēlastības priekšā. Vai šķiet, darīt jūs tagad to. Un, ka jūs to darīsiet, tad jūs redzēsiet, ka draudze nespēja aiziet no Dieva. Jūs atkal sastopat tos pašus, vienmēr atnākušus un kādu jaunu nākumu klāvu. Bet, kas ir nācis, tas nāk. Iemanot, tas, ko cilvēki mēģina, lai pildītu Dieva mums, uzstāties ar kādām spīdošām runām un efektiem. Nē. Nekas nav tik pārliecinošs, kā skaidrais Dieva vārds un godbības pilns, sakramenta, svinējums un augšu pacelta sirds pilns. Mūsu liturģijas to visu satu iekšā. Jūs tā paši tādī ieiet iekšā. Jūs redzat draudze to saņem pieši, tāpat kā tie bērni, kas dievnamā sauc uz jaunā. Tāpēc, ka cilvēka dvēsele ir jūtīga. Mēs tik rīkstam viņu turēt par vājāku. ovvete nista milijardarin. Da se ta stipra bez evangelizacije sveta. Tada, veda. On. Sve to da vi ne potek da. Par mnoga da. Bravi. I u svi se vracati jes smešalovat se. Ad due portisco io sa israelio e che ne sta piedi in questo tanto spinzi scatca a izedna russi mette svilati o slup mette sne a izedna russi bace ties una posti es ci svalvotas ne tica examina no lecce di sopra sta ispravo to eksamen u cauri on je se tih davca boš vadim se a je svaro takad sastavku drugu da predažam iz pare ja mi je tam kao tko prvo lat ali ja ne kao tko tam u zili da se gori labi da tas navis da se ne palisam ne isam da ne pitaš da se već praviš uvaca ti se jo jums nav kurš pagamīties. Es cilvēju iet latviešu valodā tos pašus nedaudzos kaut kādus rakstus, kas mums ir bijuši. Bet arī daudz sēna to starp ir. Visāda veida sektas tur ir dabūšas arī tos savus dabūmus iekšā. Jūs kaut kā novirzaties kaut kādā tādā priekšpilsētas grūšas teoloģijā. Vai ar kādu krīvu valodu? Tā ir tā, vai ar kādu būtu? Bet ko mums ir dot krīvu valodu? Tos krīvu pareizticības autors labi. Ja viņos arī labas lietas. Bet viņu skaļa ir cita. Viņi arī audzina cilvēkus, bet drusku citādi. Un aiz viņu audzināšanas stāv vēl tālākas lietas, tas, ko mēs runājām, politika. Es jūtos nelaimīgs. Bet man laikas dabūjis ar kārtīgi vērtības grāmatas pagalvotā. Pagādāt ir divas. Viņš ir tāds, kur būtu jāizlasa katru cilvēku, lai saprastu, kur mēs atrodamies, kas patrīs pasaulē notiek kristīgajā baznīcā un ar kristīgo baznīcu un ar kristīgo ticību. Un kas ir tas, uz ko tas tendē, un tas tendē uz briesmām un nelaimi. Es nevaru jums to izstāstīt. Ja es jums tā pastāstītu tādā stāstumā valodā, jums tas izietu cauri ausīm, nekur nepaliktu. Es jums nevaru to jums pateikt. Ko grāmata pasaka, kas malstās uz avotiem, un ļoti pārskatam un ārkārtam asi sniedz priekšā lietas. Kristīgā baznīcā ir ielamusies politika un viņa spiežas ir svaru baismīgu spēku. Pārkausēt, pārtaisīt kristīgās baznīcas būtību, sakausēt viņu kopā ar visiem paganismiem un par visām lietām arī ar komunismu. Un tā nav tukša prātošana. Bet, brāļi, ir jāņem kā grāmata. Dara tā, ņemat svešu granat je napusi varlicu napusi. Ta irmacija še stuk sa šem cimnaj. Ona ljuda treba napsak. Arbo te joj spirma, ja lapusi bus, ja skatas, aj katra otra vata. Istorija tu. Pirmas daž lapus. Ja tako došel mazar. Jas kada zvalica. Jūs apbūsiet rakstu valmatu. Rakstu valmats izteiks. Ar tāpat āmi valmati, lai jūs izēt pāri par tiem rāmīšiem. Arī viņas literatūrā viņa aizrāva ar savu skaistu ar ļoti dzīvu psiholoģisku skatību. Bet par visām lietām tagad šī nozare, kas mirās, kas rāda, kādas lielas lietas notiek. Mēs dzīvojam istabā ar aizslēģotiem logiem un necēlies no lūtas, nekad pārāk Dievu. Ir jāredz, ir jāsaka. Tad jūs sapratīsiet arī mūsu teoloģijas vietu. Tad jūs sapratīsiet, kas ir pareizi teoloģija. Un nevis kāds surogāts, kas ir sajaukts kopā ar kaut ko, ko tagad grūž iekšā visā pasaulē, kristīgai pasnīcai. Un ļoti drūmi tumši postītājs mēs. Pērciet Angļu pērciet vācu vārdicus. Lai jums katram ir mājā latviešu, angļu, angļu, latviešu, vācu, latviešu, latviešu, vācu vārdicus. Katra. Mēs tā jūs netiksiet pie teoloģijas studiju. Darat to vistuvākajās dienās. Ejiet galpicās un maksājiet, kaut ir prasa, bet iegūstiet šīs grāmatas. Tad runāsim par grāmatām, kas ir jāpils. Mūsu profesori savā laikā mūsu nevajag vaļātu. Citādi es jau izlasies šito grāmatu. Izlasīt šito grāmatu. Es jau klausu jūs lekcijas un tā. Un mēs tam es nevaru palikt tik sādus pēc lekcija. Varam kā, varam kā. Bet, kad jūs izlasīt tā grāmatu, tad tik sapratīs, ka tās lekcijas ir tik tas sastādīt, tas vien. Tā celta pat. Vajadzējums. Es te nejam nevajadījām, bet rāna. Vien varlīts un laikus. Vajadzējām. Tas pats ir tagad jādar. Jums neviens un jāpārādās. Bet tāpēc nevienties droši. To zaudījumu jūs piedzīvosiet vēlāk ar katru nākušu mūžu. Varbūt kādu brošūriju plānu, kur rakstīts, teiksim, nu, kaut kas tāds ļoti populārs, vai par lūpšanu, vai par vīvēs lasīšanu, vai par tam līdzību. Tāda labi, kristīgi padomīgi, bet tāda nav pilnīgi. Mācīties grāmatai līdzi domā. Es jums sliktas lietas neietīkšu, es jums nedošu neko tādu, kas jūs samaitās. Lai ar grāmatu arī jūs samaitā. Grāmatu var iesēt bezāli. Tur, kur tas lauciņš ir ļoti švaks un ļoti uzdīvīgs. Es jums tāds lidošu. Tur jums tāds lietas var jūs sudėsime, atspirksiu jūs bylystės, kad tas pašas pažįstamas lėtas. Jūs įraugat už leizų paradytis tada gaisvojimą, kai jūs pėkšite, kad citu pasaulyse įraugat. Tad nadarėt savo matytis. Įdodėt, kad Bibel štum darės, kai lėk tans pats klan. Įdodėt, kad tą paliką ar besparvą, bet jis tą bijo. Na, šimlį tą pats ir osinats, nes tą ir audzijaką. Tai yra atslyvs trūkums marimilio dalyje. Jis ne vienas naus to skubinais, o dar jis uz mariju, kad jis vaidės. Teiksim, startniekiem un tālāk debēm, viņš mūs ir iecēlis, vai aicinājis, vai iecēlis, vai ielicis, kā mēs to atrodam, kurā vietā un veidā parādīt. Un mēs, piemēram, pie svētā vakarīdien, to darāt, mani pieminēt. Viņš ar to ir iestādījis priestar kārtu, kur nav nevienas sievietes klāt, nevienas sieviešu izdarības klāt, pasāmīlis sagatavojumu mācekļu, viņš kopā ir ar saviem mācekļiem, un kad viņš viņiem sniedz un iestādami priekšā šo neizsakamo Dieva žēlastības dāvumu, viņš saka, to darāt mani piemērēdami. Tas ir turpiniet to. Jūs tie 12 mācekļi, 11. Un dodat to atkal tālāk. Un tas devuma lokas, tas jau ir, tur nav, kā jūs redzēt, nevienas sievietas klāt, kurai šāda pilnvara būtu dota. Tas jautājums guļ atkal citā pavisam plāksnē. Tad ir plāksnē, ka tas sievietas īpatais uzdevums ir cits. Un šeit viņa ir tādā nekādas daļas. Tā nav diskriminācija. Tas ir tikai lietu sakārtojums. Nu, tādā veidā. Un, nu, te ir uzdevumi. Un aicinājums, uzdevums, visos tajos te viņi parādās, kā tie, kas gada, tur viņi ir tie, kam ir pavēlēts iet un mācīt un kristīt un svēto sakramentu izdalīt. Viss tas grozās apvien un to pašu. Turpināt to, ko Kristus šeit ir sācis. Tie, kas paliek šeit, šīs redzamās pasaules vidū, tie šo redzamo iespējamo daļu pārņem un tur. Es visu piņēmuši vienmēr mūsu ciesdami. Es naidīšu un gribu arī jūs kādreiz redzēt, tad, kad jūs runāsiet, tad es iešu klausīt. Jā. Fak ut possim demonstrare, quam sit dulce te amare, te contacti, te conflere, te consentere. Tā bija viena lukšara, latino valodā, un viņa bija tādā skaistā plāksnītē iestrādāta, un vienas baznīcas ģerkam arī uz kārta. Kad nāca viens gudrs mācītājs un izmet viņu ārā. Viņš laikam nesaprata to valodu, bet viņš laikam arī nesaprata to, kur tā valoda gribēja pateikt. Un tā pateikša ir tāda. Dari kungs, dari, ka es spētu to parādīt, demonstrēt. Cik tas ir saldi, tevi mīlēt, kopā tevi ciest, kopā tevi lūgt, kopā ar tevi līdz priecāties. Un tas ir tas, katram teologam, sevišķi katram teologam, bet katram cilvēkam, tas ir galvējamais. Brāļi, turpat teologi. Jums teologi tas ir. Turpat Bībeles, Dieva vārda teologi. Ne to pat tekst kritiķi, kas patiesībā nav teologija savā būtībā, par kuriem apustulis saka, redziet šo suņus, redziet šo sagraizīšanu. Sagraizīšanu. It kā viņš būtu jau redzējuši to. Jā. Un tā. Neesiet šo sagraizīšanu. Esiet teologi, smeliet no Kristus. Neizsmeliet. Nevienas cilvēka dzīves, bet gadu tūkstošu laika nepietiek, lai viņu izsmeltu, lai viņu saprastu. Pasaules galam arī nespējas izspēlēt, jo Dievu laicīgais nespēja dievišķos atvert un izspēlēt. Mēs varam tikai Dievu svētā gara spēkā un žēlastībā aptvert un zināt. Bet tad gan arī zināt. Kristīgās draudzes mantas, viņa ir septīs mantas, viņa ir Dieva svētais vārds, viņa ir svētās kristības sakraments, viņa ir svētā vakarēdienas sakraments, viņa ir atslēga saistīta un atraisīta objekta. Viņai ir dokumentus. Esi sešus, jā. Un viņai ir svētais krusts. Svētais krusts. Tas ir, viņa ir cietēja. Ir bērni. Savu būtības. sada bi se sada ne nisu. A što kontroversi, ti uvek praci ti kurac. U sredem on sa pomlidzi posoli iz Greka, koji je ječu platu ti uvek praci. No pak taj, medi na tave, do tave, do tave, do tave, on Greko je ne dal zvuci. On taj pošaleka, koji ste hvajati po tu kabis, sakram Kristus, pa ti si bez peka, od savca mu graje po par greje. Ne taj sni, pa ne taj sni. On pa ti si, pa pa ti si. Per vien mer let si dirkste, kaste bister pri, sir Jesu pri. Šo speku un prieku atteikties no sevis. Tas ir dzīvības ceļš. Tas ir tavs ceļš. Palīdz mums to. Svētī tavu draudzi, tavu pazīcu, tavu klientu. Svētī tos, ko tu esi aicinājis un iecēlis. Būt par tava uzdevuma līdzi tālāk nesēja. Mūsu nespēku un šaubas atņem. Dod mums tavu mīlestību un prieku. Tev līdzi staigā un to mazo cies, kas jācieš mums, lai tu tiktu pamodināts. Svētī mūs, aizstāj mūs pie Tēva, mūsu lūkšanā, kad mūs tu esi sūlījis. Kad mēs tavā vārdā saucam uz Tēvu, kad mūs tu mācī, mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai to tavs vārds, lai nāk tavu valstību, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums parādus, kā mēs piedodam saviem parādītiem. Un ievedi mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi. Amen.
есть, Святый Иисус Христос.